Қаламбырдан кепіреміз. Вагнер құсусия қарби компаниясы сөзчісі Евгений Пригожинге құролі қозғылан үзесін өчілген жинои іш бойчы Санкт-Петербургті тінту байтыда қолге кіртілген нақт бұллар қайтарылды. Бұқақта Фонтанка малум қылды. Хабарге көрі, шу елің 2-й июл күні кешқұрын Пригожиннің қайдаушысы пүліні олып кеткен. Оша пайта тәдбіркөрнің өзі Москвада еді. Үнге жамы 10 миллиард рубл ва 100 миллиард доллар нақт бұл шыныңдек 5-ті олтыны қойма қайтарылген деп өзген Фонтанка. 78-ру нашырның өзішіше олар пүлден тәшқары Пригожин июн ойы оқырда тарқатып еборген Патриот Медиа Груқ офисіде тергөөчі районыда қолге кіріткен жүхозларын хам қайтарып берген. Қайдатылышыше дәсіліп тергөөчілер олып қойылген қымадбақ обиумлар ва пүлларыны қайтарышыны істемеген. Маузу үзестен ба тәпсіл малымут қалампыру ұсы сайтыда.